такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien atkal pievērsīsimies notikumiem, kas mūsu dzimtenē risinājās pirms 85 gadiem. 1940. gada 17. jūnijā, kad Rīgā ienāca sarkanās armijas kolonas, tika brutāli pārtraukta Latvijas Republikas neatkarīgā pastāvēšana un iesākās pusgadsimtu ilgais okupācijas un aneksijas laikmets. Staļiniskais režīms, kura varā bija nonākusi Latvija un tās kaimiņvalstis, bija kas gluži citāds nekā mūsu valstī līdz tam ierastā politiskā, sociālā un ekonomiskā kārtība. Un Latvijas sabiedrību gaidīja radikālas pārmaiņas visās dzīves jomās un līmeņos. Tiesa, svešā vara bija arī pietiekami viltīga, lai tūdaļ neatklātu visus savus mērķus un nolūkus. Dažos gadījumos tos pagaidām pat slēpjot. Sākotnēji savu valsts galvas statusu saglabāja Latvijas autoritārais vadonis Kārlis Ulmanis. Viņam nācās apstiprināt PSRS sūtniecībā sastādīto jauno valdību ar mikrobiologu profesoru Augustu Kirchensteinu priekšgalā. Tā savu darbību uzsāka 1940. gada 20. jūnijā. Stāsta vēsturniece, Latvijas Universitātes, Latvijas vēstures institūta pētniece Daina Blējere.
Runājot par Kirchensteina valdību, faktiski tie visi ir cilvēki, kas vairāk vai mazāk bija establishmenta cilvēki, kuriem Ulmaņa režīma apstākļos patiesībā nemaz neklājās slikti. Tur nav runa par tādiem konsekventiem opozicionāriem. Šos konsekventos opozicionārus, piemēram, kreiso sociāldemokrāti, Višinskis tā arī nepielaida pie varas, lai gan viņi gribēja. Tas ir interesants moments. Lielā mērā Kirchensteins un daudzi tie bija cilvēki, kas bija iesaistīti Latvijas un Padomju Savienības tajā kultūras biedrībā, kas kaut kādā veidā bija propadomiski orientēti tādu vai citādu, acīmredzot ideoloģisku apstākļu dēļ. Teiksim, Kirchensteins vispār nebija politiska figūra stingri ņemot un nebija arī pārliecīgi labi pazīstams plašākā sabiedrībā. Nu, viņš bija profesors un ar vitamīniem nodarbojas tam līdzīgi, bet patiesībā visā šajā jaunajā valdībā teiksim, tādas plašāk pazīstamas politiskas figūras, protams, bija vairāk kārt bijušais tieslietu ministrs Juris Pabērs, par kur gan Ulmanis izsakās visai tā negatīvi, ka viņš uzdzīvošanas dēļ ir iekūlies lielos parādos. Kara ministrs Roberts Dambīts, kurš starp citu arī Ulmanis ļoti negatīvi raksturo savās liecībās, kas tika rakstīts pēc čekas pieprasījuma jau trimdā par to, ka viņš ir cilvēks, kurš savus uzskats maina atkarībā no interesēm. Vilis Lācis bija pazīstams kā populāru romānu rakstnieks, pārējie bija nepārāk pazīstams figūras. Katrā ziņā tie nebija politiskas figūras, bet tie bija cilvēki, kas kaut kādā veidā jau iepriekš bija saistīti ar padomju sūtniecību, ar draudzības biedrību un tam līdzīgi, kas bija jau atradušies padomju ietekmes orbītā.
Par sabiedrības piekrišanu un atbalstu pārmaiņām bija jāliecina plašajām masu demonstrācijām, kuras centīgi un ar vērienu organizēja okupācijas režīms. Turpina Daina Blējere.
Daudzi fakti liecina, ka patiesībā šis atbalsts padomju savienībai un komunistiski noskaņotā sabiedrības daļa patiesībā bija ļoti neliela. No otras puses ir fakts, ka demonstrācijas patiešām bija masveidīgas. Kā var panākt, principā valstī, kura ir oficiāli vēl it kā ir suverēna valsts, kura oficiāli darbojās visas iepriekšējās varas struktūras, lai gan to vadība ir nomainīta, kā var panākt to, ka cilvēki dodās tik masveidīgi demonstrācijās? Es domāju, ka izskaidrojums ir pirmkārtām tas, ka tika paralizēta vara no augšas, un tad jau balstoties uz pārņemt to leģitimitāti, it kā faktiski uzurpēt to leģitimitāti, ir iespējams iedarbināt pietiekami efektīvus piespiešanas mehānismus. Un viens šāds pietiekami efektīvs mehānisms ir tas, ka gluži vienkārši no darba vietām bija jādodas demonstrācijā. Darba vietas vadībai, tiksim, iestādes vadībai tika paziņots, ka tad un tad būs demonstrācija, ja, un darbinieki ir jāatlaiž. Un pasargu Dievs šajā situācijā, lai šīs iestādes vadītājs uzdrošinātos, tiksim, teikt, ka ne, mums ir jāstrādā, viņi neies demonstrācijā. Otra lieta ir tā, ka nu, faktiski jau līdz 21. jūlijam sākās aresti, tie gan bija sporādiski un pārsvarā skāra atsevišķus un augstākās administrācijas vai policijas darbinieks, taču šādi aresti bija, zināma tāda baiļa atmosfēra jau veidojās. Faktiski visa šī jūnija un jūlija notikuma gaita parādīja, ka revolucionārā situācija nemaz nav nepieciešama. Pietiek ar to, ka paralizē esošās varas struktūras. Pietika neutralizēt valdību, valdības struktūras, armiju, aizsargu organizāciju, faktiski pietika ministru kabinetu neutralizēt. Un jau Padomju Savienība ļoti viegli varēja kontrolēt situāciju. Protams, ja būtu demokrātiska iekārta, ja būtu darbojušās politiskās partijas, noteikti, ka būtu bijis grūtāk kaut kādā veidā neutralizēt šo politisko eliti. Un es domāju, ka šeit pats galvenais moments ir tieši tas, ka pietiek neutralizēt politisko eliti, sabiedrībai vairs nav īstas vadības, ko darīt, kā pretoties, kā darīt. Patiesībā sabiedrība ļoti stipri tomēr tajā laikā uzticējās valdībai. Sabiedrība nebija tik ciniska, kā tiksim, mūsdienās varbūt. Toreiz cilvēki ļoti pakļāvās tomēr tam, ko valdība saka. Un tas ir redzams, varbūt tieši tāpēc arī šī pretošanās, tā sāka organizēties tikai kaut kad uz 40. Gada rudeni, kad cilvēki saprata, ka viss ir viņu pašu rokās.
Latvijas sabiedrībai tika solīta demokrātijas atjaunošana, par kuras sākumu kļūšot jaunās Saeimas vēlēšanas. Tiesa politiskajā procesā jau no paša sākuma iezīmējās nelāgu vēstošas īpatnības. Stāsta vēsturnieks, Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Artūrs Žvinklis.
Saglabājās ļoti lielā tautas daļā Latvijā cerības un ilūzijas, ka lai arī šeit ir ievests ārvalsts karaspēks, tātad padomju karaspēks, lai arī šeit būs kāda cita politika, būs kāda cita valdība, tad tomēr vēl cerēja, kad kaut padomju savienības kontrolē, bet varētu saglabāties nu, vismaz nomināla pastāvība pat Latvijas republika, un sākotnēji tiešām likās, ka šīs cerības piepildās. Valdībā bija vesela rinda ļoti populāru pazīstamu personu. Sāksim ar rakstniekiem Vili Lāci, rakstnieku Jūliju Lāci. Tas vien jau deva it kā cerības, ka šī ir nu, vismaz tautā populāru cilvēku valdība, nu vai viņi rīkosies gluži pret tautas interesēm un tās nerespektēs. Kaut kur it kā ēnā arī palika Višinskis, palika PSRS sūtniecība. Turklāt, jau savā pirmajā deklarācijā jaunā valdība, tas jau 1940. Gada 21. Jūnijā apsolīja, ka valdība rūpēsies, lai pilnībā realizētos Latvijas republikā satversmi pēc tautas īstenās gribas. Iespējams, ka redz, kāds pamanīja vienu mazu īpatnību jau pie jaunās valdības izveidošanas. Nekad, ne pie Ulmaņa, ne vēl vairāk demokrātiskās Latvijas posmā valdībā, kam pilntiesīgs ministru kabineta loceklis, nebija ietilpināts iekšlietu ministra biedra amatā politiskās policijas priekšnieks. Tas bija kas jauns. Pēc tam iestājās klusums, un šis klusums pārtrūka 1940. Gada 4. jūlijā, kad Kirchensteina ministru kabinets nāca klajā ar ļoti skaļu paziņojumu lēmumu par to, ka jārīko jaunas Saeimas vēlēšanas. Satversmi it kā saskaņā ar šo lēmumu Latvijā atkal darbojās tātad. Pašā šai lēmumā bija atsauce uz to, ka nekavējoties jāizdara Saeimas vēlēšanas saskaņā ar Latvijas Republikas satversmes 6. Pantu vispārējais vienlīdzīgs tiešs aizklāts un proporcionāls balsošanas ceļā. Rīkošanās sākās triecien tempos. Tūdaļ pat noteica, ka vēlēšanas rīkojums jau 14. 15. jūlijā. Tas nozīmē, ka visu vēlēšanas sagatavošanas procesam tiek atstātas 10 dienas. Nākamais šī ministru kabineta sēdes protokola lēmums paredzēja, ka tiek nekavējoties pieņēmts arī jauns vēlēšanu likums. Tika izveidota centrālā vēlēšana komisija, kurā ietilpināja pārstāvis no Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Sabiedrisko lietu ministrijas, Valsts statistikas pārvaldes un, kas interesanti, centrālā vēlēšana komisijā ietilpināja pārstāvis no LKP. Lūk, partija, kas nolēmusi piedalīties vēlēšanās, vadīs šo vēlēšanu procesu. Vēl interesants ir 18. Protokola lēmuma punkts. Formāli neatkarīgās Latvijas Republikas valdība nolemj uzdot visām valsts un pašvaldības iestādēm iegādāties PSRS valsts karogu. Nav runa par 21. jūliju vai jau pilnīgu iekļaušanu 5. augustu PSRS sastāvā. Nē, 4. jūlijas. 6. jūlijā parādījās vēlēšanu platforma, par kuru bija visiem silti ieteikts balsot. Vēlēšanu saraksts saucās Latvijas darba tautas bloka vēlēšanu platforma par mieru, par maizi, par tautas brīvību. Parakstītājs skaitījās LKPCK, Latvijas demokrātiskā jaunatnes savienība, tātad komjaunatne, Latvijas sarkanā palīdzība, komunistiskā organizācija palīdzībai revolucionāriem, tālāk arotbiedrības, Latvijas armijas kareivji anonīmi. Katrs varēja domāt, ko grib šajā sakarībā. Tālāk pāris Latvijas universitātes studentu biedrības, Zemgalija, Latgalija, Montānija, Latvijas skolotāju biedrība, Latvijas rakstnieku un žurnālistu arotbiedrība, Latvijas tēlotājas mākslas biedrība, Latvijas bērnu draugu biedrība. Ko tad šī platforma solīja? Solīja plašu valsts palīdzību bezzemniekiem un sīkzemniekiem zemes iegūšanā, trūcīgo un masturīgo atbrīvošanu no nenokārtotiem maksājumiem un nodokļiem, darba algas paaugstināšanu strādniekiem un kalpotājiem, darba tautas interesēm, kas zīmīgi, ne tautas interesēm, darba tautas interesēm atbilstošu vārda, preses, sapulču un biedrošanās brīvību. Kas noteikti varēja patikt visiem, arī tiem, kam kaut kas piederēja Latvijas Republikā. Viņiem bija domāts 10. punkts šajā vēlēšanu platformā, kas deklarēja nodrošināt visu pilsoņu personas un īpašumu neaizskaramību. Vēlēšanu platformā parādās jau teksts, ka tautas ienaidnieki izplata provokatoriskas baumas, ka strādnieki un komunistu nolūks ir piespiedu kārtā kolektivizēt laukus. Tika izteikts tātad nosodījums, nekādas kolhozi, nekādas kolektivizācijas nebūs, zemniekiem paliks zeme ar padomju savienību, kam bija veltīts ārpolitiskā sadaļa šajā platformā, bija paredzēts tikai draudzības starp Latvijas un padomju savienības tautām un stipri nesagraujama savienības starp Latvijas Republiku un PSRS. Draudzības attiecības un savienības attiecības ar padomju savienību, bet kā Latvijas Republika. Virkne Latvijas ievērojamu politisko darbinieku tomēr domāja, ka kaut kādas demokrātijas atliekas vēl ir un bija centieni iesniegt arī citus alternatīvus vēlēšanu sarakstus. Demokrātisko latviešu vēlētāju saimas vēlēšanu komiteja, ģenerālis Jānis Balodis, bijušais Latvijas ministru prezidents Hugo Celmiņš, advokāts Zamuels, Atis Ķēniņš, Pēteris Bērģis, bijušais iekšlietu ministrs. Tūdaļ pat 10. jūlijā avīze Cīņa viņus noķengāja, paziņoja, ka viņu vēlēšanu platforma esot kāda lapeli, un viņus pašus nosauc par reakcijas čempioniem, kuriem jānorauj maskas. Tikko sevi mēģināja pieteikt demokrātisko vēlētāju saraksts, tā uzreiz sasauktā centrālās vēlēšanu komisijas sēdē 7. jūlijā tika pieņemts pieprasīt kandidātu sarakstu iesniedzējiem pierādījums, ka viņu platforma darīta zinām atklātībai. Tā kā tā saucamā demokratizētajā Latvijā varas iestādes sāka kontrolēt jau tipogrāfijas, šie alternatīvie saraksti, protams, nekur legāli nevarēja savus platformu iespiest un iepazīstināt ar to legālā ceļā vēlētājs. Tā kā tika pieprasīts neiespējamais un ar šo formālo iegānstu, tad arī galā varēja noraidīt jebkuru citu alternatīvu sarakstu. Tātad vēlēšanām bija jānotiek ar vienīgo darba tautas bloka sarakstu un nekādiem citiem sarakstiem. tāda veida vēlēšanas Latvija vēl nebija pieredzējusi, ne tikai tai ziņā, kad bija bezalternatīva izvēle, ja tikai balsošana par vienu vienīgu sarakstu, bet otra lieta, kad Latvijā vēl nebijas vērojamas ainas, kad uz vēlēšanām ierodas organizētas grupas ar orķistriem priekšgalā. Tātad cilvēki sapulcināti kolonnā, tiek vesti uz vēlēšanām, cilvēki iesēdināti mašīnās, mašīnu kolonnā tiek vesti uz vēlēšanām, tas viss tiek filmēts, daudzināts, publicēti attēli presē, ar urnām nāk uz slimnīcām. Neaicināti, neizsaukti speciāli, bet vienkārši nāk oficiālā statistika. Vēlēšanās piedalījās 94,7%. Par darba tautas bloku nodots 1,151,730 balsis, jeb 97,6%. Gan jāatzīmē, ka ne atsliecinieku liecības, ne atmiņas par to laiku nebija nekādu tādu tomēr nopietnu vēlēšanu traucējumu. Jāņem vērā vēl viens moments par spiedogu pasē, viņš tagad tomēr ieguva citu jēgu. Tā vairs nebija primārā jēga nodrošināt, lai cilvēks otrreiz neiet balsot. Šai gadījumā tas jau bija zīmogs par lojalitāti.
Neatņemama okupācijas režīma sastāvdaļa bija represijas pret potenciālajiem jaunās varas pretiniekiem. Sākumā gan šīs represijas vēl bija samērā mazskaitlīgas un plašai sabiedrībai nesevišķi pamanāmas. Stāsta vēsturnieki Artūrs Žvinklis un Irēne Šneidere.
Politiska rakstura represijas sākās 21. jūnijā 1940. Gadā līdz ar Kirchensteina valdības nodibināšanu. Pirmie upuri, ja tā var teikt, bija tiem, kuri jau sēdēja cietumos, tā sakot Ulmaņa laikos. Tie bija pērkoņkrustieši, kurus pēc amnestijas likuma it kā vajadzētu atbrīvot no cietuma, jo tie bija politiski ieslodzītie, bet viņus neatbrīvoja. Un vēl dažādu krievu organizāciju locekļi, kuri bija arestēti jau 40. Gadā aprīlī maijā, viņi tika izlaisti, arestēti no jauna jūnija pēdējās dienās. Jūlijs tad seko represijas pret bijušiem policijas darbiniekiem, īpaši politiskās policijas darbiniekiem, pret cietuma resora darbiniekiem, sabiedrisko organizāciju vadītājiem, es tā teiktu.
Tieši par šo pašu pirmo periodu no 1940. Gada jūnija līdz augustam ir apzināts, kad kopējais arestēto skaits ir 466 personas. Vislielākā arestēto grupa izrādās tieši politiskās policijas darbinieki un vēl vairāk politiskās policijas aģenti. Tiek apcietināti 40 politiskās policijas štata darbinieki un 86 politiskās policijas aģenti vai ziņotāji. Tā jau ir atriebes akcija par to, kad lūk, viņi ir cīnījušies pret revolucionāro strādnieku un komunistisko kustību. Tam precīzi atbilda ar atpakaļejošu datumu spēkā ievestais Krievijas Padomju Federatīvās Socialistiskās Republikas Krimināla kodeksa 58. Panta 13. Punkts, kas paredzēja sodu par cīņu pret revolucionāro strādnieku un komunistisko kustību. Ļoti bargs un nežēlīgs pants, no 40 politiskās policijas darbiniekiem, vēlāk 21 piespriests nāvisots, no 86 politiskās policijas aģentiem aptiecīgi 44 nāvisodi, tā tad puse.
Vēl viena ļoti daudzskaitlīga grupa, tie ir aizsargi. Pati piederība aizsargu organizācijai bija pietiekoši, lai vismaz iedot cilvēkam 5 gadus PSRS koncentrācijas nometnēs. Bet sākās viss ar to, kad 7. jūlijā tika pieņemts un Ulmans parakstīja man šie 12. vai 13. jūlijā lēmumu par aizsargu organizācijas likvidāciju un uzreiz tika pārņemti visi arhīvi. Jau septembrī jaun izveidotajam Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas iekšlietu tautas komisariāta rīcībā bija pilni aizsargu organizācijas saraksti, ne tikai biedru, bet vadītāju attiecīgi, apriņķos, pagastos un tā tālāk. Un pakāpeniski sākās aizsargu organizācijas biedru aresti. Un, ja mēs paskatāmies uz 41. gada 14. jūnija deportāciju, tur bija ļoti daudz aizsargu organizācijas biedru.
Kā zināms, nopietnu pretestības aktu pirmajos padomju okupācijas mēnešos nebija. Bija vairāk vai mazāk izteikta nesadarbošanās ar okupantiem, kaut arī tā izrietēja pamatā no katra individuālas izšķiršanās. Radikālu izvēli izdarīja pāris Latvijas spēka struktūru pārstāvji, atņemot sev dzīvību. 21. jūnijā pēc sarunas ar savu jauno priekšnieku, iekšlietu ministru Vili Lāci, savā kabinetā nošāvās Latvijas robežsardzes priekšnieks ģenerālis Ludvigs Bolšteins. 24. jūlijā tāpat rīkojās Latvijas armijas štāba informācijas daļas priekšnieks pulkvedis Fricis Celmiņš. Par to vēsturnieki, Latvijas kara muzeja direktores vietnieks pētniecības darbā Juris Ciganovs un Ogres vēstures un mākslas muzeja darbiniece Inese Dreimane.
Ludvigs Bolšteins ir virsnieks, kas Cariskajā Krievijā vēl ieguva virsnieku izglītību, bet tur ir viena neliela nianse. Ludvigam Bolšteinam bija arī civilā augstākā izglītība, proti viņš bija pēc izglītības ķīmiķis. Līdz ar to tas nav tipisks gadījums latviešu tālaika virsniecības praksē, kad cilvēks, kurš ir pabeidzis civilu augstskolu, kļūst arī pa virsnieku. Vēlāk Bolšteins bija arī strēlnieku pulkos. Piedalījās Pirmajā pasaules karā, piedalījās Neatkarības karā, arī jau Latvijas armijas sastāvā un vēlāk kļūdams par vienu no Latvijas robežsardzes veidotājiem un aizsācējiem un faktiski arī par galveno, ja tā varētu teikt, robežsargu visu starpkaru posmu, proti līdz pat savai nāves dienai viņš atradās robežsargu vadītāja postenī. Šie robežsargi bija dažādās pakļautībās, dažādiem nosaukumiem, bet ideja faktiski bija vienāda.
Ja mēs domājam par šo soli 1940. Gadā, ģenerālis Bolšteins atstāja arī vairākas pirmsnāves zīmītes, no kurām spilgtākā ir adresēta manai priekšniecībai, un tas teksts ir: mēs latvieši sev uzcēlām jaunu staltu ēku, savu valsti, sveša vara grib piespiest, lai mēs paši to noārdām. Es nespēju piedalīties. Tās versijas, kas varbūt nāk prātā, vai ģenerālis Bolšteins būdams šādā amatā labāk saprat, ar ko tajā brīdī ir darīšana Latvijas valstī un latviešu nācijai? Viņš bija bijis pilsoņu kara laikā Krievijā. Viņš bija, starp citu, līdzdarbojies ar Fridrihu Briedi 1918. Gadā Maskavā. Padomju vāra vērsās 40. Gadā Latvijā pirmām kārtām pret tiem, kurus uzskatīja par tās augtiem baltgvardiem, proti tiem, kuri tā vai citādi bija jau cīnījušies pret boļševikiem pirmām kārtām Krievijas pilsoņu karā. Vai šie motīvi, vai varbūt tas, kā mēs atceramies Latvijas robežsardze, bija faktiski vienīgais spēks, kuram bija reāli upuri šai okupācijas situācijā. Mēs runājam par Masļenku robežu incidentu. Kā mēs varētu raksturot šo ģenerāļa Bolšteina rīcību šajā gadījumā?
Neapšaubām, ka ģenerālis Bolšteins, būdams savā amatā robežsargu priekšnieks, droši vien, ka bija informēts drusku vairāk nekā vispārējā sabiedrība par to, kas notiek patiesībā. Jo toreiz informācijas jau praktiski nekādas nebija. Tas bija tikai tik daudz, cik oficiālie plašsaziņas līdzekļi. Ja tautas vadonis Kārls Ulmans teica, ka viss ir kārtībā, ka viss notiek valdības ziņu, sarkanā armija šeit ienāka valdības ziņu un pilsoņi paliecēt savā vietā, no tad lielākā daļa pilsoņi, protams, ka palika savā vietā. Šāpā, ka bija neziņa, bija zemapziņas priekšnojautas, tas viss noteikti bija, bet publisko pašnāvību izdarīja divi cilvēki, Ludvigs Bolšteins un pulkvedis Celmiņš. Pulkvedis Celmiņš bija militāras pretizlūkošanas priekšnieks un Ludvigs Bolšteins bija robežsargu priekšnieks. Ir skaidrs, ka viņi bija viens ar otru sasaistē. Aģentu pāraudzība notiek arī, protams, ar robežsargu priekšnieka palīdzību. Jā, tas, ka viņš bija balto pusē Krievijas pilsoņu kara laikā un bija arī ciets no padomju varas, domāju, ka arī viņš saprata, ka tā vara, kas nāk iekšā, lai arī kā šī vara mēģināja pateikt, ka 40. Gada padomju savienība nav 19. Gada padomju Krievija, tas ir kaut kas cits, bet viņš saprata, ka laikam, ka tas ir tas pats. Es pieredomu, ka viņam bija zināma daļa arī ideālista, un tas varbūt tas arī šo rīcību arī tā skaitā ietekmēja.
Pirmkārt, mēs vispār nezinām, par ko tika runāts ar Ludvigu Bolšteinu šajā tikšanās laikā. Taču varētu būt, un gandrīz pilnīgi noteikti viņam varēja tikt norādīts uz to, ka visa viņa līdzšinējā darbība un informācija, kas ir viņa rīcībā, tagad nonāks citās rokās, pagaidu valdības un attiecīgi amatpersonu rokās. Robežu sardzei bija sava aģentūra. Pierobežā. Tie bija cilvēki, kuri informēja robežas sargus, jo robežas sargus tas nav tikai vīri zaļās formās ar šautenēm un krāsot stabiņi. Tā ir aģentūra, tie konkrēti cilvēki, tie ir aģentūras materiāli, ziņojumi un pretpasākumi. Tas ir gadījumi, kad pār robežai nāk un ne tikai kontrabandisti ar tabaku un zīdzeķiem, bet arī sarkanie diversanti, propagandisti un nelegālā literatūra. Es pieņemu, ka Ludvigs Bolšēns ļoti labi saprata to, ka, ja šī operatīvā informācija nonāks nepareizās rokās, tad ārkārtīgi liels daudzums cilvēku ļoti nežēlīgi cietīs. Un varbūt viņš arī ļoti labi saprata to, ka viņš varētu pats neizturēt, ja viņam tā brutāli pajautās par cilvēkiem, kas bija sadarbojušies ar robežu sardzi, un ka viņš nosauks vārdus. Un iespējams, tas arī bija viens no motīviem, kā vismaz nebūt līdzvainīgam vēl arī citu problēmās. Jo, kā mēs zinām, visi nerīkojās tik atbildīgi. Politiskās policijas priekšnieks Jānis Frīriksons Skrauj, kā zināms, nodeva visu savā rīcībā esošo operatīvo kartotēku, visu informāciju, tā brīdi, tā teikt, valsts drošības pārvaldes priekšniekam Vikentiem Latkovskim, burtiski jūsējiem no mūsējiem. Un pāris mēnešus čekistiem nekas cits nebija darāms, kā vienkārši pēc alfabēta izrakstīt arestorderus. Un, acīm redzot, Ludvigam Bolšteinam varēja nebūt pieņemama doma par to, ka nāksies pakļaut briesmām citus. Tā kā faktiski, ja viņam arī neizdevās izglābt savā pakļautībā esošos cilvēkus, tad vismaz viņš neatviegloja komunistu represīvajām struktūrām darbu līdz minimumam.
Tas vispārējais priekšstats ir tāds, ka šīm sevišķi slepenajām drošības struktūrām vajadzētu pēc iespējas iznīcināt to rīcībā esošo informāciju. Nu, galu galā mēs zinām, kā tas notika ar Valsts drošības komitejas materiāliem 1991. Gadā, kad ļoti liela daļa no tiem pazuda mums zināmā virzienā, lai tā sacīt nepaliktu jaunās varas rīcībā. Kā tas notika 1940. Gadā Latvijā?
Militārās pretlūkošanas arhīvs bija iznīcināts, to izdarīja Pulkvedi Selmiņš kopā savu aģitantu, personīgi viņu sadedzinot toreizējās kara ministrijas pagrabos Kurtuvē. Atmiņās bija rakstīts, ka kara ministrijas apkārtnē 17. jūnija rītā lidoja pelnu plēksnes no tā, ko viņi tur bija dedzinājuši. Tas jau bija arī viens no iemesliem, kāpēc čekisti tik ļoti cītīgi mēģināja parunāt ar Pulkvedi Celmiņu vēlāk, un noteikti, ka tas bija arī iemesls, kāpēc šis cilvēks izdarīja pašnāvību, tāpēc, ka labi dokumenti bija sadedzināti, kartotēka bija sadedzināta, bet daudz kas jau bija vēl galvā, un noteikti, ka viņš saprata, ka arī viņš var neizturēt, ja viņam paprasīs tā ciešāk. Mēs nevaram gūt pēc dokumentiem pilnu ainu par mūsu militāro pretizlūkošanu, jo informācijas ir ļoti maz saglabājies. Viņi tur diezgan pamatīgi bija šo arhīvu iztīrījuši laikā, kad krievu tanki nāca Rīgā iekšā, bet es domāju, ka ar savu rīcību viņi izglāba diezgan daudz cilvēkus.
Attiecīgi konkrēti rīkojās arī, piemēram, tās pašas politiskās policijas Rīgas apriņķa priekšnieks Štiglits, kurš ar savā rīcībā esošajiem operatīvās kartotēkas materiāliem vienkārši pazuda nezināmā virzienā. Un viņu cītīgi meklēja visu 40-41. Gadu, viņš nebija nekur atrodams. Vēlāk viņš izrādījās bija dzīvojis nelegāli un atgriezās tikai jau vācu laikā, jau pēc nacistu okupācijas karaspēka ienākšanas Rīgā. Un arī viņš savā ziņā glāba ne tikai sevi, bet viņš glāba arī cilvēkus un informāciju. Šī informācija gan nav tikusi iznīcināta, ja es pareizi atceros, viņš savā rīcībā esošos materiālus vienkārši paņēma sev līdz. Tas ir lasāms dokumentos, izmeklēšanas materiālos par cilvēkiem, kur tobrīd strādāja politiskajā pārvaldē un bija saistīta ar to, ko darīja Frīriksons Skrauj, ka viņš šo informāciju nodeva un to, ka vienā brīdī vienkārši nekur nebija atrodams Štiglits un viņa rīcībā esošā operatīvā kartotēka. Es pieņemu, ka noteikti ir varējuši būt vēl kādi gadījumi līdzīgi, kaut kur apriņķos, nodaļās, iespējams, ka kaut ko līdzīgi darīja arī policija. mēģinot kaut ko slēpt vai iznīcināt. Bet, nu, lai visu precīzi noskaidrotu, tur acīm redzot ir jāstrādā papildus un noteikti vairāk konkrētos virzienos, jo arī vēlākā laikā pieejamā informācija viņi ir, viņas ir daudz, bet viņi ir izkaisīti un diezgan lēnām dodās rokā. Tās informācijas izkliedētības dēļ šiem faktiem, ka vispār kaut kas tāds ir noticis, var uzdurties ļoti negaidīt, vispār strādājot pie pilnīgi citām lietām, citiem pētījumiem.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt vēsturniekus – Dainu Blējeri, Juri Ciganovu, Inesi Dreimani, Irēni Šneideri un Arturu Žvinkli. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīgs.